Manomboka tetỳ andro liturjika vaovao ny fiangonana androany dia ny vanimpotoanan'ny karemy. Alarobin'ny lavenina, fanombohantsika ny efapolo andro izay natokan'ny fiangonana iomanantsika ho amin'ny fankalazana ny paka. Ny fandiniana masina ataontsika manomboka androany noho izany dia hifantoka indrindra amin'izay fiomanam-panahy izay. Amin'ity herinandro ity iarahantsika amin'ny frera sitraka Randria Manampisoa.
Ry kristianina havana, rentsika matetika ary tsenjero any ankizy mihitsy azany hoe manomboka amin'ny alarobin'ny lavenina ny karemy ary maharitra efapolo andro. Ny zavatra hita sy tsapa dia miezaka ny isam-piangonana sy ny fikambanana masina mikarakara sy manomana nyity fotoan-dehibe ho an'ny fibebahana ity. Mba hiainan'ny kristianina isatsokajiny sy amin'ny salataona ny avy na ny kely na ny lehibe an'izany karemy izany. Izany rehetra izany nefa ry kristianina havana dia fampatsehivana sy fanasana ihany, fa ny tena mampamokatra ny karemy dia ny fiainantsika azy isam-batan'olona. Matetika isika no manam-piniavana ny hiarina amin'ny fahalemena sy ny fahazaran-dratsy maro samihafa, saingy tafalatsaka ihany ka akivy, tahaka ny nazo masindapoly raha nilaza izy ao amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tao Roma toko fafito andinin'ny fahasivy ambin'ny folo: satria tsy ny tsara izay tiako no ataoko fa ny ratsy izay tsy tiako. Matetika ihany koa isika te hivoatra sy aomby amin'izay atao ka tena mandany ny hery rehetra, nefa zara raha mba mahita vokatra ka manamelo tena. Matetika isika mivavaka, mitalao, miangavy mba hanana fiainana tsaratsara kokoa, nefa mihevitra tao tsy misy miaino ny vavaka ataontsika. Matetika koa azy isika indraindray makahala ny hafa satria rehefa izy no manao dia mahomby, fa rehefa izany manao dia tsy ahitambokany akory. Ireo rehetraireo no karazana virus mamotika tsikelikely ny fiainam-panahyntsika, ka na ny fifandraisantsika amin'andriamanitra aza mihamangatsika. Ka inona ary ny tokony atao? Mazava ho azy fa tsy fanao ny mikendry izay tsy tratra, satria aleo miezaka tsikelikely ka mivoatra. Arak'izay ihany koa, toy izay manao dingan-dava ampianjera sy ampivarinan-kady. Izay tratry ny aina no atao, hoy ry zareo katita kely ao amin'ny lovitao izay ho antsika ao amin'ny fikambanana skotisma na Antsilan'i Madagasikara. Izay tratry ny aina no atao. Ty ary misy sosokevitra azo ifampizarana amintsika amin'ity maraina ity. Voalohany aloha dia manome ntsika efapolo andro ny fiangonana anaovana ezaka manokana sy fanampy vaovao, efapolo andro ny fibebahana hiavanana indray amin'andriamanitra, efapolo andro ny fiavaozana anasitranana ny fery rehetra vokatry ny fahotany, ary efapolo andro ny fahasoavana satria manaiky ny fahalementsika isika dia sandratr'Andriamanitra ka miverina amin'ny endrika mahazanak'Andriamanitra antsika indray toy ilay zazam-pandany, very ka hita indray ary maty ka velona indray. Araka ny fahafantatsika dia miavaka ny liturjia ny fiangonana androany satria eo ny fanosorana ny lavenina. Ny lavenina izay manambara kariary fa vonina ny bebaka isika ary ny fanatonantsika ny piritra anositra ny lavenina eo amin'ny androntsika dia maneho sahady ilay fahavononana hiverina sy anamafy ny fihavana antsika amin'Andriamanitra. Koa mahereza ry kristianina havana, mazotoa mivavaka indrindra ho an'ny firenentsika izay nolalovana vohina maro samihafa tato ato, mivava ho an'ny mpiraitanindrazana amintsika izay mijaly, ary misy ihany koa aza ireo namony ainy vokatra izany loza izany. Fotoan-dehibe izao karemy izao amafazantsika fanantenana ho an'ireo malahelo, firaisankina ho an'ireo sahirana, ary fifanampiana ho an'ireo mahanitra tsy manankohanina. Aoka ho fakantahaka ho an'ny-mpino ianao ho amin'ny teny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana. Taratasy voalohany masindapoly apôstôly ho an'ny Timotea toko faefatra andinin'ny faharoambinifolo tapamin'ny faharoa. Ary izay teny fanentanana notsongaina avy ao amin'ny baiboly izay ihany koa no entina irariana soa antsika mianakavy eto am-panompoana izao andro vaovao izao. isika hivavaka. Ry Andriamanitra raina io, anongilany sofina ireto zanakao, mitalao, mila vonjy fa te hiarina. Betsaka ireo falemena ary impiry izay no lava, nefa be famindrapo ianao ka mamelany ny lokay. Be fitiavana ianao ka raiso ny fifonanay. Koa ankininay aminao ny fiainanay manontolo, ny ezaka rehetra izay ataonay. Mba hampamokatra azy bebe kokoa ary ho tsapa ny mpiarabelona aminay fa tena kristianina izahay. Omeo fitiavana izahay ahafahanay mitihana dia mifahavalonay aza. Omeo finoana izahay ahafahanay mifikitra aminao mandrakariva na mora na misarotra. Ary velomo eo aminay mandrakariva ny fanantenana ahafahanay maharitra amin'ny fitiavana anao sy ireo namanay. Na mora na misarotra, indrindra fa amin'izao fotoana sarotra lalovan'ny firenena izao. Misaotra amin'ny fitiavanao ray io ary matoky ny fitsimbinanao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay no angatana izany. Amen.